сүйлөйт Бишкектен кыса 8:30 болду. Адам жана базар Кыргызстанда 1-июлдан тарта кирешени жана мүлктү легалдаштыруу өнөктүгү башталат, бирок эгемендиктин тарыхындагы ишке киргизилгени турган алгачкы экономикалык мунапыс тууралуу калың эл түгүл ишкерлер арасында да кеңири түшүнүк жок.
Капиталга мунапыс же салык мунапысы дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай шартта маал-маал менен колдонулуп келаткан практика. Ал кээде ийгиликтүү болсо, кээде натыйжа бербей да калат.
Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта адам жана базар окутурубузда кенен сөз кылабыз. Азыр кезек жаңылыктарда, микрофондо Бакыт Асанов.
Чоң рахмат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы ата журттун депутаттары боюнча жогорку сот карызданды. Алайык мамлекеттик айыптоочулар жогорку соттон Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовго карата чыгарылган 29-марттагы 1-май райондук сотунун жана 17-июндагы Бишкек шаардык сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүүдө. Былтыр октябрда бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен кармалган ата журтчу депутаттар Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровду 1-май райондук соту 1 жылга, ал эми Талант Мамутовду 1.5 жылга кескен, бирок 17-июнда шаардык сот бул өкүмдү жокко чыгарып депутаттарды актап чыгарган. АКШда сот арачылар тобу Бостон марафонундагы терактын негизги айыпталуучусу Жохар Сарнаевга расмий айып такты. Сарнаевга 30 пункт боюнча айып тагылды. Алардын арасында адамдардын өмүрүн алган массалык кыргын салчу курал колдонгон деген айып да бар. Бул айыптар сот тарабынан далилденсе 19 жаштагы Сарнаев өмүр бою түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Кечээ жогорку кеңеш акыйкатчылыктан бошоткон Турсунбек Акулун Бишкектеги атайын оорукананын реанимациясында калууда. Бул тууралуу анын уулу Расул Турсунбеков азаттыкка кабарлады. Анын айтымында Турсунбек акын азырынча эсинде келлек, дарыгерлердин үзгүлтүксүз көзөмөлүндө калууда. Бозгунда жүргөн уйгурлардын эки уюму эл аралык коомчулукту Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу районунда болгон кагылыштан аут болгон 27 адамдын өлүмүн көз карандысыз иликтөөгө алууга чакырды. Алардын маалыматында тополоң болгон Луккун аймагында азыр эч ким киргизилбей жатат. Муну Франс Пресс маалымат агенттиги да тастыктап, бул аймакка кеткен жолду полиция тороп тургандыгын жазып чыкты. Ага чейин Кытайдын өкмөттүк Синхуа агенттиги шаршембиде таңкамал шамшар бычактар менен куралданган бейбаштар тобу Луккун шаарчасындагы полиция канага өкмөттүк мекемелерге кол салган жана адамдарды бычактап полициянын машинелерине өрт койгонун жазып чыккан. Укук коргоочу Өндүрүш Токтон Насыров Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнө нааразы. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу өзү кабарлады. Анын айтымында кечээ Бишкектеги буунун үйүнүн алдында өткөн аптадагы кыргыз жаранын өлтүргөн өзбек чек арачыларын жазага тартууну көмөктөшүн суранып өткөргөн акцияга эл аралык уюмдун кызматкерлери көңүл бурбай койду. Мындан улам Өндүрүш Токтон Насыров бүгүн дагы акцияны уланткан жатат. Анда деле кыргыз жаранын өлтүргөн өзбек чек арачыларын жазага тартууга жана Өзбекстандан каза болгон жаранын үй бүлөсүнө материалдык компенсация төлөтүүнү жардам берүүнү суранат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Урматтуу угарман, бул жана башка макала, сүрөт, видео баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми окутурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда 1-июлдан тарта кирешени жана мүлктү легалдаштыруу өнөктүгү башталганы турат. Эгемендиктин тарыхындагы ишке киргизилгени турган алгачкы экономикалык мунапыс тууралуу калың эл түгүл коомдун жигердүү катмары деп эсептелген ишкерлер арасында да кеңири түшүнүк жок. Байкоочулар өнөктүктүн ийгилиги бир жагынан түшүндүрүү иштерине көз каранды болорун айтышууда. Бирок анын жыйынтыгы Кыргызстанда көмүскө экономиканын көрсөткүчү алдыда азайбашын жана бийликке болгон ишеним деңгээлинин анык көрсөтмөкчү. Адам жана базар апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселени талдайбыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Капиталга мунапыс же салык мунапысы дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай шартта маал-маал менен колдонулуп келаткан практика. Ал кээде ийгиликтүү болсо, кээде натыйжа бербей да калат. Дүйнөлүк тажрыйбада экономикалык мунапыс жүргүзүүдө түрдүү механизмдери колдонулат экен. Адистердин айтымында дүйнө мүлктү легалдаштыруунун Кыргызстанда колдонула турган механизми адаттагылардан айырмаланат. Ал айырмачылыкты азаттыкка салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким түшүндүрүп берди.
Она отличается от классической схемы тем, что она носит не монетарный характер.
Биздин мунапыз классикалык ыкмадан монетардык мүнөзгө ээ эместиги менен айырмаланат. Адатта капиталга мунапыз берилгенде мамлекет ачкан конкреттүү банк эсептерине реалдуу акча түшөт. Кыргызстанда башталып жаткан өнөктүк болсо, маалымдап коюу гана мүнөзүнө ээ. Адамдар буга чейин тапкан дүйнө мүлкүн ачык көргөзүп, андан ары укуктук талаада иштесин деген үмүт болуп жатат. Бул көп жагынан экономиканын көмүскө бөлүгүн ылдыйлатууга, буга чейин болбогон мыйзамдык укуктарды калыбына келтирүүгө, коомдун тазалануусуна багытталган. Кирешем мүлктү легалдаштыруу толугу менен ыктыярдуу жараян. Бул өнөктүккө катышар катышпасын жаран өзү чечет. Мамлекет болсо алардын баары үчүн мүмкүнчүлүк берүүдө. Ал эми кандай чечим кабыл алат, бул жарандын өз эрки.
А уж как какое решение примет гражданин, это только его воля, если для него он решает сам.
Мүлктү жана капиталды легалдаштыруу бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын негизинде жүргүзүлмөкчү. Мыйзамды парламентте коргогон экономикалык өнүгүү министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубан Айдаралиевдин азаттыкка айтканына караганда, быйыл 1-июлдан тарта 31 декабрга чейинки өнөктүк учурундагы декларацияга кирүүчү маалыматтар кийин 2016-жылдан тарта милдеттүү түрдө берилүүчү салык декларациясына негиз катары колдонулат.
Бул мунапызды жүргүзгөндөн кийин 2015-жылдын жыйынтыгы менен 2016-жылы бирдиктүү салыктык декларацияга өтүүнү баштайбыз. Бүгүнкү күндө бизде тиги 400 000 жакын адам декларация тапшырышса, 2016-жылы мисалы жок дегенде 600-700 000 болсо, андан кийин улам өсүп отуруп бир 5-7 жылдын ичинде 2.5-3 миллионго чейин жеткизе алсак, ошол мезгилде мына оркил бирдиктүү салык декларациясы өзүнүн күчүнө кирет. Башкача айтканда, мына оркил жанагы бай адамдардын жана көмүскө экономикада жүргөндөрдүн мүлкүн, каражатын салык төлөлүшүнө элдик көзөмөл орнотууга мүмкүнчүлүк берилет да ошондо.
Кыргызстанда жергиликтүү да ыдырлыкта изилдөөлөр боюнча көмүскө экономика улуттук дүйнө өндүрүштүн кеминде 40% барабар жана андан да жогору болушу мүмкүн. Товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскенбаева Азаттык менен маегинде кирешем мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүнүн натыйжасы ишенин факторуна көз каранды экендигин белгиледи.
Я считаю, от того, как состоится или не состоится кампания, вот эта декларационная, будет как раз очень четкий индикатор.
Менимче декларациялык өнөктүктүн кандай ишке ашаары азыркы өкмөткө бизнес тараптан ишеним бар жогунун айдан ачык индикатору болот. Эгер бизнес тараптан ишеним болсо, ишкерлер декларацияга барып, көмүскөдөн чыга баштайт. Өзүңүз түшүнгөндөй, активдерди декларациялагандан кийин ачык иштей аласыз да. Эгер бизнес азыркы өкмөттүн убадаларына, аракеттерине ишенсе, декларациялык өнөктүк ишке ашат да, мамлекет бюджетке жакшы эле каражат түшүрө алат. Анткени өлкөдө дүйнө мүлкү 45 миллион сомдон көп жана декларациялык төлөмдү төгө ала турган адамдар жетиштүү эле санда. Алар кезинде мамлекеттик мүлктөн бир нерсени менчиктеп калгандар. Ошол эле дордой менен кара суудан байыгандар. Сөзүн чынын айтканда, бизде дордой менен кара суудан бир эле миллионер чыккан жок да.
Поднялся не один миллионер, ну, если так вот говорить, как есть.
Деген Гүлнара Үскенбаева Азаттык менен маегинде алдыдагы декларациялык өнөктүк мүлк ээлери жана ишкерлер үчүн эле эмес, кезинде бир батирди менчиктештирген катардагы жарандар үчүн да маанилүү экендигин кошумчалады. Ушундай эле ойду салык кеңешчилеринин палатасы айтууда. Ал эмне үчүн маанилүүлүгүнө жана кантип ишке ашаарынын чоожайына биз программабыздын кийинки бөлүгүндө токтолобуз. Азыр маселе боюнча коомчулук өкүлдөрүнүн пикирин угуп көрөлү. Сурамжылоону Борбордун көчөлөрүнөн кесиптешим Тимур Токтоналиев өткөргөн.
Жок, зачем заморочки такие? Даже и не хочу, и не буду, честно, потому что я им не верю.
Ну, неплохо, наверное. Если нелегально легализовать это закон, то что за, конечно, почему бы нет?
Все студия для нас кирган. Легализация лучше кирит. Россия, Казахстан, я заводу, что дел меньше кирит. Кыргызстан, ну нахчазы, Кыргызстан густишь кирит. Сырткачпай. Ну, если жарелаб, я иногда маселени көтөрүш керек, көрсөтүш керек. Бирөө башташ керек, анан ээлери чыкты.
Негизи туура. Себеби коомдо көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Башында ар кандай түшүнбөстүктөр болду, приватизация болду. Көп маселелердин баары мындай толук мыйзам деңгээлинде эмес, мындай көп маселелердин баары ситуация жарышып чечилип калды. Ошон үчүн жана азыр мамлекеттин, өкмөттүн жанагындай ишке иш чара жасап атканы менин оюмча туура деп эсептейм.
Өзүңүздүн ушундай мүлктөрүңүз барбы?
Меники да бар.
Сиз да мыйзамдаштырасызбы?
Мыйзамдаштырам, толтура элдин баары көргөзбөйт да мындай дечи.
Өзүңүзчү?
То же самое.
Анан көрсөтөсүзбү биринчи жылдан барып?
Эл көргөзсө көргөзөбүз да.
Жок, эми ал негизинен жана байлардын акчасын чыгарыш үчүн, туурабы? Эми ошону чыгарыш керек, налогтор көп эле чоңдор төлөбөй, теневая экономика болуп ошон үчүн өсүп жатпайбы? Ошо чоңдор өзүнөн баштасын, чоңдор өзүнөн баштаса эле кичине адамдар аларга төлөгөнгө аз эле акча болот. Өздөрүнөн баштап пример көрсөтсө эле башкасы ошого барат. Ошого эрки жетеби чоңдордун? Мыйзамды кабыл алып эле алып койдук, мыйзам деген бул жөн эле көрсөткүч, жөн эле пиар. Ошону иштетиш керек, ошону иштеткенине көзөмөл кылыш керек.
Сурамжылоону Тимур Токтоналиев жүргүздү. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын талаптарына ылайык өкмөт тарабынан сунуш кылынган формага бир гана үлгүдө жазылган декларация мамлекеттик нотариалдык кеңселер тарабынан гана бекитилет. Ал документ декларанттын өзүндө гана сакталат, мазмуну эч ким тарабынан текшерилбейт. Салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким азаттыкка жарандар. Ал декларацияда эмнелерди көргөзө алары тууралуу?
То есть надо в нотариальной конторе прийти либо самому лично, либо через своего законного представителя, то есть человек, юрист, допустим, который будет действовать по выданной доверенности.
Нотариалдык кеңсеге өзүң же ишенимкат берилген мыйзамдуу өкүлүң келет. Толтурулган бланкты алган нотариус декларанттын өздүгүн жана паспорттук маалыматтарын гана текшерет. Декларациянын мазмуну менен таанышпайт, ырастоочу документтерди талап кылбайт. Декларанттын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн колун гана бекитет. Жалгыз гана үлгүдөгү декларация дароо эле декларанттын өзүнө берилип, анда сакталат. Мамлекеттик нотариуска, мамлекеттик мекемелерге көчүрмөсүн алууга тыюу салынат. Декларацияда болсо кандай мүлкү бардыгы, сатылып алынган мезгили жана учурдагы баасы көргөзүлөт. Банкта акчасы, баалуу кагазы, ишканаларда үлүшү бар болсо, аны да жаза аласың. Декларациянын формасы абдан эле жөнөкөй. Анын мазмуну менен эч ким тааныша албайт. Декларациялардын реестри түзүлөт. Анда мамлекеттик нотариус декларациянын номерин жана декларанттын паспорттук маалыматтарын гана жазат. Башка эч нерсе көрсөтпөйт.
Паспортные данные самого декларанта и больше ничего.
Мыйзамдын талаптары боюнча декларацияга көргөзгөн мүлкүн ар бир жаран өзү баалайт. Эгер ал мүлк 45 миллион сомдон ашпаса, декларант декларация бланкы менен нотариустун 150 сомдук кызматын гана төлөйт. Ал эми мүлкүн 45 миллион же андан ашыра баалагандарга 450 миң сомдук пошлина төлөөгө туура келет. Өлкөдө андай суммадагы мүлкү барлардын саны болжолдуу эсептерге караганда жалпы калктын 10% түзүүсү мүмкүн. Бирок Салык кеңешчилер палатасынын төрайымы легалдаштыруу өнөктүгүнө катышып коюу катардагы жарандар үчүн деле пайдалуу экенин айтат.
Хотите, если пример приведу для простого человека? Вот, допустим, с приватизацией, да? Вот у нас вот очень многие просто совсем такие средние или даже ниже среднего.
Кааласыңар жүнөкөй адам үчүн мисал келтирип берейин. Мисалы орто же ортодон төмөн кирешелүү жарандарда деле качандыр бир мезгилде приватташтырылган батирлери бар. Иш жүзүндө шаардын жарымы ошондой батирлер. Алар кезинде рубль менен же сомго которулганда 30-40 сомго менчиктештирилген. Бүгүн алардын ээлерине мүлктүн базар баасын ырастап коюу абдан пайдалуу деп эсептейм. Эгер батир менчикте узактан бери турса, мыйзам боюнча киреше салык алынбайт. Эгер сатып алып кызыма же балама белеке берген болсом, алар 2 жылга жеткизбей эле сатууну каалашса, анда киреше салыгы алынат. Батир сатылган баанын 10% өлчөмүндө салык төлөнөт. Эгер мен адегенде батиримди легалдаштырып, декларацияда базардагы реалдуу бааны, мисалы, 80 000 доллар деп көргөзүп, андан кийин кызыма белеке берсем, ал саткан учурунда салык 10 000 долларынан гана төлөнөт.
И последующей реализации моя дочь заплатила бы подоходного налога только с 10 000 долларов.
Деген салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким Азаттык менен маегинде буларда кошумчалады.
С другой стороны, вот этого процесса надо понимать. Есть право, предоставляется право легализовать имущественные права.
Бул жараяндын эки тарабын түшүнүү керек. Бул жерде мүлккө болгон укукту легалдаштырууга мүмкүндүк берилип жатат. Бул батирин же башка мүлкүң иниңе, карындашыңа, досуңа жазылган болсо. Экинчи маселе жалпы декларация башталган кезде мүлкүңдүн булагын көргөзүү керек болот. Ошондо экөөсү шайкеш келбей калса суроолор чыгышы мүмкүн. Андыктан кирешеге жана мүлккө мунапыс берүү боюнча азыркы жараян өзүңдүн өткөн 20 жылдагы киреше булагыңды легалдаштыруу мүмкүндүгүн тартуулоодо. Демек, биринчи багыт мүлккө болгон укугуңду, экинчи багыт кирешеңдин суммасын декларациялоо.
А второе направление это легализация, суммы доходов.
Экономика министрлигинен Азаттыкка билдиришкендей, мүлктү жана кирешени легалдаштыруу боюнча жарым жылдык жараяндан бюджетке мынча каражат түшөт деген болжолду эсеп жок. Андай максат да көздөлбөдү. Анткен менен киреше мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүндө көздөлгөн башка максат. Анын келечекте көмүскө экономиканы азайтууга тийүүчү таасири калктын кирешелүү жана мүлктүү бөлүгүнүн бул өнөктүккө жасоочу мамилесине көз каранды болчудай. Өлкөдөгү ири ишкерлер менен саясатчылар чөйрөсүнүн Азаттык кепке тарткан айрым өкүлдөрү алда башталып жаткан өнөктүктү колдошот. Бирок алар бул демилге натыйжалуу болот дегенден алыс. Ири ишкерлер менен саясатчылардын айрымдарын Тимур Токналиев кепке тартты.
Биз кайрылган ири ишкерлер менен саясатчылар бул өнөктүктү колдогону менен өзлөрү ага катышпай турганын билдиришти. Анткени алардын жашыруун сакталып келген мүлктөрү жок, баары мыйзамдуу түрдө жана салык төлөнүп жатат. Маселен, Шоро компаниясынын жана Супара ресторанынын ээси Табыл Дегенбердиев көмүскөдө жүргөн акчаларды мыйзамдаштырып, анын өлкө ичинде эле жүгүртүп, тынч уктайлы деген ишкерлер көбөлө деген ойдо. Бирок мамлекет өзүнүн демилгесин кепилдик менен бекемдеген жок.
20 жыл өттү, бир тобуз оңолдук болуш керек, дайырбады эми. Байлыкты көрүп ала кетебизби? Ошон үчүн бул компанияны колдошубуз керек баары жалпы эле. Эми биздин менин компаниям бүт эле легализованда, мен андай жашырган эчтеке жок да. Мен бүт мүлкүм тиги итиме чайын легализован деп коеюнчу эми кыргызча айтканда. Деген азыр ишенич азбы бизде деген тартип бат-бат эле өзгөрүп атат. Негизи буга кызыктар адамдар көп эле деп ойлойм. Эгер ушундай ишенич пайда болсо, кызыктар адамдар көп эле.
Ал эми өлкөдөгү эң ири ишкерлердин бири Дордой ассоциациясынын башчысы Аскар Саламбековдун да легалдаштыра турган капиталы жок. Бирок ал Кыргызстандын шартында жогорудагы кадамга бара тургандардын эртең ошол мүлк менен эрксиз бөлүшүү же деги эле андан айрылып калуу коркунучу бар экенин белгилейт.
Чын эле баягы мамлекеттин аягына дээри ошол легалдаштыргандарга баягы туруп береби, же болбосо жана кандай бир салыкчыларга кайра бир жем катары, же болбосо баягы криминалдык бир топторго ушундай жем катары тыштап койсо, анда эгер коргобосо анда эч ким барбайт. Айрыкча могу чиновниктердики ачыкка чыгарыш керек болуп атпайбы? Айлыгы 20 000 сом жүргөн турган 2 000 000 сомдон ашып кетип атпайбы?
Ири ишкерлердин бири жана саясатчы Котбек Байболов да мүлктү жана капиталды легалдаштыруу өнөктүгү натыйжа берерине анчалык ишенбейт. Ал Азаттык менен маегинде
эч ким эчтеке алып келген жок, азыр да алып келбейт, чыгарбайт. Эч ким ишенбейт эч кимге. Баягы майда чуйда налогтон качкандар мүмкүн болушу мүмкүн, бирок чоң деңгээлде ишке ашпайт. Бул компаниянын чындап айтса ишке ашып кетишин мен деле каалабайт элем. Себеп дегенде эбегейсиз элдин чоң байлыктарын уурдап сиңирип кетишке аракет кылып жаткандар акыр жүрүп жооп бериш керек деп ойлойм.
Бизнесмен Бегалы Наргозоев да капиталды легалдаштыруу компаниясына катышпайт. Анткени баардык мүлктөрү каттоого алынып, салык төлөнүп жатат. Бирок көмүскөдө айланып жүргөн каржыларды ачыкка чыгарыш үчүн мамлекет биринчи иретте өзү ачык иштегенин көрсөтүш керек, дейт Наргозоев.
Ушул жакшы нерсе болгону менен биздин бүгүнкү кыргыз коомчулугундагы абалды карап туруп, мен ушунун өзү бир жакшы натыйжа алып келерине ишенбейм.
Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев мыйзамдын ачыкталган мүлктүн же акчанын булагы суралбайт. Декларацияланган мүлккө процессуалдык аракеттер жүргүзүлбөйт. Декларация көрсөтүлгөн маалыматтар кылмыш же административдик ишке далил катары колдонулбайт деген жоболору мамлекет тарабынан берилген кепилдик деп эсептейт. Депутат Молдобаевдин өзү акчасынын баарын Кыргызстанда сактайт жана анын мыйзамсыз мүлктөрү жок.
Жашыргандар болуш керек, көп эле кишилерди билебиз сыртта акчаларын алып жүргөн. Бирок ошолордун акчалары Кыргызстанга келип иштесе деген эле тилекте болуп атпайбызбы? Көп кишилердин азыр бүгүнкү күндө Москвада бизнестери бар, Казакстанда бар, ошолор бул жерге келип иштебейсиңер деген сунуштар болуп атат да. Алар коркот алып келгенден. Анткени бизде биринчиден саясий жанагындай тынччылык жакшы болбой атат. Экинчиден бул акчаны кайдан таптың элең деп сураган атат. Прайска жени денег деп коет. Ага жооп бериш керек. Ошондуктан биз закон кабыл алдык. Биз сурабайбыз. Кайдан алгансың? Первоначальный капиталды эмненин эсебинен сен жыйнагансың деген суроолор болбойт да.
Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жай тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров өз иликтөөлөрүнө таянуу менен Кыргызстанда бай деп саналган үй бүлөлөр саны 130 000 орто катмар 700 000 тегерегинде деп атап жүрөт. Ал Азаттык менен маегинде легалдаштыруу өнөктүгүнүн калктын кирешелүү катмар арасындагы келечеги тууралуу.
Мисалы көп эле мык чегерелердин баары, тынчыкмайлардын баары кайын журтуна, тууган туушкан уругуна бүт баарын оформить койгон. Ошондуктан эртеңки күндү ойлогондордун баары мына азыр биринчи жолу бүт өзүңдүн мүлктөрүң баарын өзүңдүн атыңа, өзүңдүн бала чакаңдын атына оформить этип алганда мүмкүнчүлүк берилип атат. Бир оформить этип атканда дагы бир тыйын королбойт. Мунун артынан дагы түшкөн кишилер болбойт. Мындай таза ачык коом түзө тургандын биринчи экономикалык жактан, саясий жактан да биринчи чоң кадам жасалды да. Мен мурунку президентке сунуштагам. Эгерде урматтуу президент, сиз баштасаңыз легализацияны, генеральный прокурор, министр внутренних дел, соттор, прокуратура, салык инспекциясы, депутаттар баштаса, анда эл артынан ээчип кетет. Орустар айтмакчы, круговая порука болмоюнча эч ким ишенбейт деп. Ушуга барышса жакшы болот эле дегендердин биримин да. Бул астын ала мындай пример көрсөтүш керек да бул жерден. Мына ушундай жерде командирлер эң астага чыгып азыр жөнөш керек.
Ал эми Салык Кеңешчилер Палатасынын төрайымы Татьяна Ким Азаттык менен маегинде өнөктүктүн элдин негизги катмар арасындагы келечеги түшүндүрүү иштерине жана ишеним факторуна көз каранды болорун белгиледи.
Люди вообще в принципе в большинстве своем не понимают сути вот этого процесса.
Адамдар көп учурда бул жараяндын маңызын түшүнбөй жатышат. Эмне үчүн, эмнеге, кандай жана эмне болот дегенде. Бирок аларга кандай артыкчылыктар, процедуралар, гарантиялар бар экендигин түшүндүргөндө, мисалы мен маектешкендердин көбү муну сөзсүз жасаш керек деп айтышат. Иш жүзүндө кандай болот, муну мезгил көргөзөт. Өзү капиталга мунапыс берүү өнөктүгүнүн ийгилиги менимче эки нерседен көз каранды болот. Биринчиси жарандын өкмөткө, өлкөгө болгон жалпы ишеними. Бул биринчи фактор. Ал эми экинчи фактор мамлекет бул идеяны канчалык пропаганда кылаары, жарандар менен кандай иш алып бараары, жараяндын артка кайтпастыгы боюнча кепилдикти канчалык ишенимдүү берери. Менимче мыйзамда кепилдиктер жакшы эле жазылган. Азыркы документ мыйзамдыкта процедуралыкта кепилдиктерди берет.
Достаточно. Так, я считаю, дают и такие, и чисто законные гарантии и вот эти процедурные даже чисто гарантии.
Бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми уктуруубузду кымыз жыттанган америкалыктар менен маек менен улантабыз. Жакында эле америкалык тынчтык корпусунан Кыргызстанга келген ыктыярчыларынын ант берүү аз эми Бишкекте өттү. Өздөрү кыргыз тилин үйрөнүп, эми кыргыз айылдарына англис тилин үйрөтүүнү максат кылган жаштардын көпчүлүгү Нарын, Ысык Көл, Талас облустарына жөнөп кетишкен. Комфортко көнгөн америкалыктар кыргыз жашоосуна кантип сиңишет? Эки жылдан бери Нарында жүргөн Эндрю Макнотон жана Аарон Медлонг менен маекти сунуштайбыз.
Саламатсыңарбы жигиттер?
Азаттыктын студиясына куш келипсиңер. Бирөөңөрдүн атыңар Арон, бирөөңөрдүн атыңар Эндрю. Бирок көпчүлүк америкалыктар тынчтык корпусунда бул жака келгенде өздөрүнө кыргызча ат коюлат эмеспи? А силердин кыргыз атыңар кандай?
Менин атым Арстан.
Менин атым Батырбек.
Мен Арстандан кийин менин чачым чоң. Тармал.
Тармал.
Алтын да. Ошол Арстан да экен да.
Мага ушундай деп койгондо мен Батырбек деген эмнени билген жокмун мен.
Анан эми мен силердин жерлигиңерди сурайын. Американын кайсы штатынан келдиңер? Анан Кыргызстандын тамашалап айтканда кайсы штатына бардыңар? Кайсы районуна бардыңар?
Мен Пенсильвания штаттан келдим, Америкадан. Анан биякта актала Байтодун өзүндө иштедим, Наринда.
Штат Монтанадан келдим. Ал жана мен Нарын өзүндө жашагам.
Нарын шаарында. Шаарда турбайсыз ба азыр?
Жана штат Монтана Нарынга абдан окшойт.
Силердин Кыргызстанга келгениңерге канча убакыт болду? Кыргыз тилин аябай шаар сүйлөп калыпсыңар. Кадимки кыргыздардай эле болуп сүйлөп калыпсыңар, түшүнүп калыпсыңар. Арстан, сизге канча болду келгениңизге?
2 жыл, экөөбүз 2 жылдан келдик. Келгенден кийин
2 жылдын ичинде эле ушунча кыргыз тилин үйрөнүп алса болот турбайбы анда?
Ооба, эгер сен аракет кылсаң, дайыма күнүгө аракет кылсаң, жакшы үйрөнсө болот.
Нарында эмне жаңылык
анан? Нарында азыр жай келди.
Кымыз
раз болуптур. Кымыз ушу тат жылкылардын сайбайбыз азыр тоодо. Малдар багабыз. Жүрөбүз анда жакшы.
Эми Америкада жашоо мындай комфорт, ал жакта эртең менен туруп кофе ичип дегендей кечинде анан күн сайын мончого барып анан нарында шартына тез эле көнүп кеттиңерби мындай?
Көнүп калды да. Ооба, бирок менин үй бүлөмдө кыргыздар менен жашадым. Анан алар менен кофе ичтик эртең менен, алар көнүп калды.
Мен үйрөттүңүз.
Ооба, бирок чай ичем. Америкада болгондо чай ичкен жокмун. Бирок биякта келгенде өнүп калдым. Өнүп калдым да.
Этти көп жатасызбы?
Ооба, ооба. Ооба да. Этти, койдун этти, эчкинин этти, жылкынын этти.
Адамдар кандай мамиле кылышат силерге? Айылдын балдары мисалы.
Алар
американец деп койсо керек, же эмне дешет?
Тамашалап тийишип. Немец, орус деп атат да, сурайт бизге. Орусуңбу? Эмне келдиң бияка? А куда деп? Жок, мен кыргызча сүйлөй алам, мен Америкадан келдим, биякта иштеп атам, 2 жылдан иштеп атам биякта. Анан жакшы деп атат. Каякта мектепте мугалимдербиз, сабак беребиз, жакшы, рахмат айтат. Кыргыздар аябай ираз болот. Кире алат анан.
Американы сагынбадыңызбы?
Ооба, сагынам.
Эмнесин сагындыңыз? Американы. Батыр, сиз айтсаңыз.
Мен дагы сагындым. Эми
достор ал жакта өзүң бар, э?
Үй бүлө негизи. Бирок достор, кээде тамактар, америкалык тамактар жана нарында кээде мен негизи күнүп калдым, бирок кээде шарттар жок болгондо, жакшы шарттар жок болгондо
ойлойсуң американы.
Анан ошо күнүгө түшкө түшкөндө кээде сагындым. Бул бизге жагат.
Чын эле америкалыктар десе эле биз Кыргызстанда аябай бай деп ойлой беришет. Ушул америкалык көчөдө барасыз деле мунун акчасы чөнтөгүндө толтура доллар бар деп. Ошондой чын эле
Арстан. Ооба, ошондой.
Чын эле акча көппү?
Жок, бизде волонтерлор акча көп эмес бизде. Биз бай эмес. Биз жөн эле жашап атабыз биякта. Кыргыздын үйү ичинде жашайбыз, үйүндө жашайбыз, базарга барабыз, соодалашып атабыз, ушундай кыргыздардай жашайбыз.
Анан нарында мындай дискотекага барып атасыңарбы? Кантип көңүл ачып атасыңар же? Кантип качан бийлейсиңер? Бирөө үйлөнгөндө барып бийлейсиңерби же?
Бир караоке бар нарында. Кээде караокега барабыз, бирок негизи Нарын шаарында көп жок.
Дискотекага бара элек турбайсыңар Арстан?
Бишкектеби же
нарында?
Нарындабы? Жок, бара элек менде.
Анан бийлей элек экенсиңер да көптөн бери?
Бишкекке болгондо дискотека барабыз.
Келгендеби?
Же айылда мугалимдер, кесиптештерим менен майрамдайбыз. Байрам атканда билебиз.
Маегиңер үчүн чоң рахмат. Эми азыр маегибиздин аягында Азаттыктын 60 жылдык мааракесинде көрүүчүлөргө ырдап берген ырыңарды угармандарга да тартуулап коелу.
Кайра, кайра, сен ни үстер? Куч
şadıma gel çin canım.
Seni sıyım çin cırağımın, gözlerine canımım. Seni sıyım çin cırağımın, kırmay kalsam sağınam.
Азаттык ушуну менен таңкы уктурларын аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, кабарларды, сүрөт видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таа уктурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткежи. Ал эми Азаттыктын кабарларын сиз чөнтөк телефондон эле окуйм десеңиз, анда чөнтөк телефонуңуздан интернетке туташтыруп Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Бүгүн сиз менен таңкы Азаттыкта Жанар Акаев чогуу болдум. Амандашканча.